Eraba tukulasi tukuvavin luatin ni vavau. Utatiransi ni anduan ni atikiasa tumalizaka anatin ni atasadala na mfanavweza natateraka listu mfiti sindajispifiana nasionali. Mbula vwani fito amtirpuli sanzatu mairu ntandu na napita kansenin tataru vula na teorin na nguwanyasa. Ni fanakalifta si mamata tanzavamisi malitanduandu eni alarubia mfifanakaluza na rabata yomsie tigaisa pirnena mandita mdinti nasionali amni fanambi amni zedelkafa europsia tamzan. Aristi wanatia ni flanki fanzakana kusa europrak darabi zarana tapaka karama sima ifaitara mfitulina fanu anana na toni jiromati ni flanki fanzakana araka mdidi ni vokanwani. Nyani vile ni tafiakata telinzatu ni sandio wulna na munienta ni ironta urin na fatia ni masa amini ni tapaka mvula na septembra la satiu. Panofitikitiena dimerifisirayal na kusa nunsambur ni tandu filamina namu. Andi Robel na teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna Mikro manasano wanaraka ni wawetom ni Radio Dombosko. Ni tutul ni politikia nwanbuwa tikia ni wawaw. Ambula ni fito amtirpul faingurake amtirpul isanzatu ntanzu na napeta kansinio wanata mfana voza na tatira kan listu mfidi nutata anketin. Pifidi vala mvalpul si mzatu sfitorif si dimtaptisa nuvo isansini ratuka pifidi mayir ni telemefultaptisa nuvinavnain. Nisungada na murio anduan na dita niatikia satumaneza ka awanate niatasadala na amni fana voza na tatira kan listu mfidi asini rejispiftiana na amnasional. Ni fanidandala na indinda amnifiona sini amropsia ta politike si mfiaramu mpirinena ari iro sindika izo nato ten mamas na izo yutatitiu. Nambara ni fluan sini andiana arsid dama arsena na ditan latin fankafana izan fivrina izan fasamana nanzara andekta awanate nzofa na voza na tatira kan listu mfidi izo mnitzirairai. Katukun samiano ni tumbaneza ka ampa antam latin ni fluansini andi narsiedu dama arsen.
Panova na tumbaneza ka amnia tizirene inna numeti ulan inna ni vaulan. Kanefa itika yanku refatunga yetu amti andru aniuti dia chambia no tumbaneza ka yanku tiki. Tamnia asha zai efanato tika na asha zai ukasha itika atou mandidna antia fanavoza ntatera kandishin kiki. Kachide mbula averna yanku plashi tumbavi fania fandafetan ni listini pfidi dia tirara ni seni chambreri parara ni seni miaraka mtika piezetra yomni lafnia pifiana. Yetu lani tika mti andru anyuki yo metwe tumbaneza ka watu tika mandidu na ni vita ni seni demu mashami anu tumbaneza ka yanku zani tika mandidu na ni andraikra zai yifanchaani tirairai mandidu na tia fanavoza katero kandishni fiti.
Ni fluansini andia narsedu da marsen na nunara atikia tiwizaifa ci tatara tawanata ntumbaneza kasi mtata aton sini miti irusu skifta ifanarusna nitamfiona na tewalu uni antuku HVM. Ikina fatina ilena mfampia tuna simfiona na sengi mchana ufanova nsini tatata amnizava bita mfutini ni sini izan fatinurais na kuri irusu skifta ivena fanacharana ni dinyana amnifana voza na tatira kan listu mfit. Champion tuni tetbula simftona nan man ni jofana charana listem fidi zao uyandematu rakut foriv. Miasa wanata mfantiandalana akotzai nisini uyandematu rakut forivu a vyamni antuku HVM.
Lalana dia melalui perniagaan itu atau ni fansana uli di sini fantabi yang doa diwakari yang doa dia doa rufana lalani. Ia fanae nusini benero jam saya bantenwe misalkan tika mampropose ini teni zue misalnya lalana fantabi tika lalana fuzin. Ia fanae nolis ini tanat nurlasa manau resansmoi. Cara talan rin di sovi fendalan. Marna fa si saat si melalui murah suen sinaru manawas di lato nero muramur sane kur. Fam naizani apa non politik itu zat yang lebih lucu. Yun ramis ni tu kan menara pintu dia, yun menara pintu voluan. Jadi yun mian tu kan nuwavi arah demokratik itu mungkinnya. Aku tu azam pun, awak nak fulai itu mana? Fiftanan. Ina fiftanan ya watau. Jadi wajib ini lah definas. Ini senamu veu jelasan. Senamu yang dani. amin'zareo zany. Zany tsy maintsy fampiresahana satria manahirana anay verplemandeha mihaino ny seni mitondra teny mihino fa tsy mety ko reny le hoe amin'ny anarako manokana fa tsy anaran'ny seni tandre mifadiso zany. De hoe aloha zay volanana io ny atao hoe ahoana inaovana zany? Tsy mety zany.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina tsy mahefa hitsara ny fitirinina fanohanana nataon'ireo mpirakitra raharam-pitsarana tapaka karama ny filankevi-panjakana araka mididy navoaka ny androany. Tsy misy intsony mantsy hoy ny mpitsara ny dingana azo atao satria efa niatra ilay didy fanapahana karama. Milaza ny tsy hipetrapotsiny fa anohy itoly anafoana io didim-pitondrana noraisin'ny minisitry ny fitsarana momba ny fanapahana karama io moa ireo mpirakitra raha ireo. Etsakirany ara-dalàny ny fanapaha-kevitra nanapaka ny karaman'ireo mpirakitra raha tsy niasa ireo hoy ny minisitry ny fitsarana Rakotsafy François tamin'ity androany ity.
Tsy tsara ny polemika nefa nazanina tsy zany dia tsy mamaly an'izay ny olona nanao ny kommentaira fa hanome fanazavana teknika. Heviny iny dia ajaiko ny hevitry izay olona nanao ny kommentaira fa io ny fanapahana karama zay ilazana azy moa remboursement fanapahana suspension samy manana ilazany azy. Iny zavatra iny dia niainga tamin'ny avis navoaka ny ACC tamin'ny taona 2005 raha nanao ny grève ny mpitsara sy ny mpampianatra université dia nitapahana ny karaman'ny mpitsara zay nanao grève tamin'izany fotoana zany. Tenako moa tsy nanao tamin'io dia tsy tapaka ny hafa ho an'izay nanao tapaka tamin'io ary ara-dalàna ary izay ihany no nampiariko. Dia raha fitinina lay izy tsy niasa izy dia niraisiny lay volana oktobra mois de novembre izy rembourse azy miverina ny karamany mois de décembre satria izy efa niverina ny asa.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena indray sika mila matanjaka ny indostria tatoerana raha tiana ny azo tombontsoa amin'ny ZLCAF na ny fifanarahana rabaritra aty amin'ny vondrona afrikana hoy ny ministry ny indostria sy mivaritra androany. Tokony anana vina mazava sy vokatra azo ahondrana toy ny kakao, ny jirofo ary ny vanila isika mba tsy hiteraka fahatiantoka ny fidirana ao anatin'izany ZLCAF izany. Ny fanakalo hevitra sy mamantatra ny zava-misy amin'ny fifanakalozana rabaritra eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena manitra midinika nasionaly amin'ny fanamby amin'ny ZLCAF ireo mpisehatra manitra ny roa andro eny Alarobia. Arafitra ho tondro zotra ny FDB avy amin'ireo mpandray anjara mba tsy ho fahatiantoka ho an'ny firenena izany hoy ny ministry ny indostria sy mivaritra Edgar Razafindrava.
Mba azahoantsika tombontsoa amin'ny fizakafotia dia mila matanjaka isika amin'ny indostria tanteraka ka raha tsy manana vina mazava amin'ny fampiroboroboana andeo vokatra azo ahondrana tsika dia ho sahirana manoloana ny zanytsely izany. Ka ny dinika nasionaly ataontsika izao dia fotoana ifanakalozantsika efitra ampafantarana ny zava-misy momba ny ZLCAF rehefa vita le ady efitra zay ataontsika eto dia mba irosontsika amin'ny hoe fifanarahana io iza dia mampirisika antsika iroso aingana amin'ity fifanarahana momba ny ZLCAF ity. Tsy nahita mihitsy hatramin'ny androany amin'izay fifanarahana rehetra nataontsika ka mba nitsidanterana azahontsika tombony ka tsy mety kosa mahadisotsika raha ohatsika resaka mandany fotoana mandany andro mandany vola amina zavatra ohatran'izany kanefa tsy azahontsika malagasy tombony ary zany mahatonga ny firenentsika mahantso satria zay tsena rehetra tokony sokafana irahantsika dia tokony diniana tsara mba hahafahantsika mahantso tombony.
Ny ministry ny indostria sy mivaritra Edgar Razafindrava izay narahantsika teo izay fa nivolavolaina amin'ireo tanàna manodidina ny tanàn-dehibe misitraka amin'ny programana sa hifarombonana hanatsarana amin'ny toeram-pinehana tsarizary na ny mpiatete kosa ny paikady mampiaty ny fiovan'ny toetr'andro asiany mahatsangy ny tanàn-dehibe. Nokendrena manokana ny fomba fahandrehetra miatrika amin'ny fiovan'ny toetr'andro indrindra amin'ireo toeram-pinehana tsarizary. Tsy izy ireo akory no mpanimba fa izy ireo no iaran'ilay toejavatra hoy ny lehibe amin'nytetikasa piatete Andriamahazo Jaona ao amin'ny sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana.
Izareo ihany koa no ilay zava-misy eo aminy dia misy ihany koa nysanefany a ny ataoko hoe participation ny any any misy fandraisanjara na de kely ara any fanapotena izany tontolo iainana izany ao anatin'le izy noho izany tsy maintsy ampafantariny ary ny zavatra rehetra hoentina ao anatin'ilay tetikasa ihany koa de ezahana izay mba hiarovana arak'izao atao a izany tontolo iainana izany mba hahafahantsika miaro loha ny farafaratsiny zany a ireo toeram-ponenina tsizarizary a amin'ny fiovan'ny toetr'andro a ananin'izy ireo zany atao ke mahatsangy ny tanàn-dehibe zany ary zany ny antony anaovana zany a fanamboarana lakandrano mba hietrehan'ny mety hotrondra drano hitranga zany ny mahatonga hoe rananao ny trano kazo traditionnel tany manakara dia nanaovana anatao hoe mba hahafahany resistant mba hahafahana zany hoe mazaka zany mety fiovan'ny toetr'andro sy ny fisiana vona maro samihafa teraky ny fiovan'ny toetr'andro zany.
Misy 70% ny tanàn-dehibe eto Madagasikara saingy ny safidinina nanomboana amin'ny programana sa hifarombonana anatsarana ny toeram-pinehana tsarizary na ny mpiatetena nomboka tamin'ny taona 2020 ny tao Antananarivo renivohitra ny tany Moramanga sy Manakara ary nandalo 3 zany. Mila tohizana hatramin'ny toetsaina fifarombonana no ezahana mivozina tamin'ny mpiatete hoy ny lehibe amin'ny tetikasa Andriamahazo Jaona na dia ho tapitra amin'ny volana janoary ho avy zao aza izany tetikasa izany.
Izahay rahateo a miaro amin'ny salahatra any amin'ireo toko hoe faritra sy kommune nahazo zany tetikasa zany a amin'ny fijerevana andray hoe inona ny tokony hijerevana ao anatin'le izy. Raiky koa izay ny faharoa koa zany a dia hoe ny fametrahana ny ataoko hoe ny zavatra tsara napetraky ny ihany koa de zay le hoe hifarombonana zay zay toetsaina zay zay ahafahan'ireo toeram-ponenina tsarizary ireo a mijery ny fanatsarana anazy na de tsotsony ary tetikasa fa ilay ataoko hoe vokatra tsara no entina sy anatanterahana zay zavatra rehetra atokony atao eo anivon'ireny toeram-ponenina tsarizary ireny. Ary indrindra indrindra moa fandrinifana de tena hoe mba hisy lay hoe misy adresela zay afahana manaparika an'ilay vokatra sy ny zavatra napetraky ny PPAB teto Madagasikara.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mandray anjara amin'ny ady amin'ny fiparitahany VIH SIDA ny fiangonana katolika amin'ny alalan'ny voamerana eveka misahana amin'ny fahasalamana sy ny satra ropa. Mifototra amin'ny fanabiazana ny ady atao raha ho an'ny fiangonana katolika ka misy amin'ny fanentanana eny anivon'ny sekoly sy amin'ny alalan'ny haino manjery. Mandray anjara amin'ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny ady amin'ny VIH SIDA ny fiangonana ka misy amin'ny fampiratiana atoeny amin'ny fidasiny lampamitanana eny Analakely nanomboka androany hatramin'ny alakamisy voalohan'ny volana desambra ho avy zao izay ivo ny fanamariana ny andro eran-tany iadina amin'ny fianaky ny VIH SIDA. Milaza ireo asa ataon'ny fiangonana katolika amin'izay ady atao izay ary ramatoa Razafindradama Masialonoro avy amin'ny centre Arope.
Fotoana zany zao a ampisehon'ny fiangonana ny zavatra ataony ao anatin'ity ady ity evekantsika ireo ray aman-dreny nanentana ny fikambanana isan-karazany ao anatin'ny fiangonana hoe anesika no fanabeazana no asandratra ao anatin'izay ady izay araka ny tenin'ny papa Joan Paul faharoa tamin'ny vanim-potoanany moa dia hoe anankitelo ihany ny tena fototry ny ady hahafahantsika manafoana io VIH SIDA io a dia voalohany fanabeazana, faharoa fanabeazana ary fahatelo fanabeazana dia manohy an'izay iraka izay zany sika amin'ny alalan'ny fandarana eva fibiazany mena simtina hoe education à la vie à l'amour. Tsy miresaka mivantana ny VIH SIDA ny eva raha hoe any an-tsekoly fa kosa mivoy an'ireo sotoavina sy kolontsaina fototra izay tokony hananan'ny ankizy a ny zatovo ny adolantseto ny tanora tsirairay ahafahany mandanjalanja ny zavatra tokony ataony ahafahany mitondra tena tsara ahafahany mitarika ny namany ho modely ihany koa ary ohatra eo anivon'ny fiarahamonina sy manoloana ireo namany misy azy ary afaka manao tsy ihany koa izy ireo rehefa mahafantatra hoe inona ny tokony atao sy inona ny sotoaviny a inona ny lanja nomena azy inona ny fampianarana sy fanabeazana andraisiny dia izay moa zany ny antsika no tena atao eny anivon'ny sekoly a eny anivon'ny aina manjery a eny anivon'izay sehatra rehetra ahafahana nyfampizaran'izay indrehetra ny fiangonana mandray ny fiangonana amin'ny fanohanana azy ireo a ara-panafody a ara-tsaina sy ara-panahy ihany koa.
Loyevta amtito naitimu nwe andao wa sandatikia ni fitfina anafona na veya sida. Atukumtuvu nyulna yu amniadi amnesieta senzui sita kafijabuna simfanda isana tanana artuku ni tuviankyu amnifafana manofitilina ni veyasa. Milazantu ya nfanda raptonari ramatura zafundadama masial nuru aviamni santra rupu.
Am premier décembre kosa te isy ny fanompofifafana iraisam-ponoana amin'ny maraina ao amin'ny eklesia episkopaly Santa Filipo Santa Jacopa ambatomitsangana katifotsy anasana antsika rehetra moa izany io mbombavaka sy io mpo amin'ireo olona mitondra ny tsimokaretina dia rehefa vita io fotoam-pifafana io dia miverina ety amin'ny hôtel de ville Analakely indray ireo mpisehatra rehetrarehetra anao ny fanentanana sy amin'izay izany vao tena isy lanonana ofisialy arahana amin'ireo ministera izay miara-miasa ministera fahasalamana onusita sy ny SCNLS dia isy kilalao isan-karazany ho karakarainy eto amin'ny standin'ny ekara amin'io a dia isy loka hozaraina moa izany ao anatin'izay kilalao izay ka manentana antsika rehetra ho avy a
Ny tontolo ny fampianarana ambony mpianatra misa telopolo mianadà manaraka ny lalam-piofanana teny japone ao amin'ny sampam-pianarana teny japone eny amin'ny oniversite Antananarivo no nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny orinasa Sumitomo Corporation. Mpianatra mendrika ao amin'ny taona voalohany faharoa ary fahatelo izy ireo. Ny taona roa amby sivy folo sy sivinjato sy arivo no nanomboka nisy teny Akatso ny lalam-piofanana teny japone ary tsy nitsahatra ny tombo sy mahay ireo tanora malagasy sy mianatra ity teny vahiny ity ho ny tompona andraikitra. Nanomboka ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo kosa ny fanohanan'ny orinasa ho amin'ity sampam-pianarana ity tsy ho ela ihany koa dia ho tonga eto Madagasikara ny mpilatsaka antsitrapo japone ampianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo. Fanazavana ireo tompona andraikitra avy amin'ny oniversite Antananarivo no arahantsika.
Tudo que era a farmesa na anil e gente. Era a pele e a magia. Pianas, tetulinha na pai. Aí, uma polícia caiu a chama. A não ser a chama tutu, a chama. E da pamarana na tia, uma merda de fiarabana no piano já de ex. Aí, me chuja na magia. Zanji, zana, kaleo, anasa, amunifike sana leyeja, tina antao.
Tawadipe zana, aprofun zansa kia, karatuna lola rafitao nele, zanji sivan zana, dietok ni aprofun zanya, bakasarana, papelaro. Tawadipe zanya, ari, antenayna fa, anantetiki adotibea, amfelaro kia, chakoni, antuli, isi. Ma pensia sia zanni o che si stanna e poi va a roba sai carasana vitana va a fanno quindi che da voi sei
Ny tontolon'ny fiompiana mbola goavana ny ezaka tao amin'ny Madagasikara amaliana antinady amin'ny vokatry ny ronono eto amintsika. Manana anjara andraikitra amin'izany ny mpiompy amin'ny fampiarana ny haitaom-pamokarana manaraka ny toetr'andro. Malalaka dia malalaka mantsy ny tsena saingy mitaky ihany koa ny fiatsarany ny fahefa amin'ny vidiny malagasy ahafahana manjifa ronono amin'ny fatra sahaza azy izany. Manoloana izay vokatra mbola tsy ampy eto amintsika izay no anaova amin'ny malagasy dairy borda ezaka amin'ny borobona lalam-piarina ronono dia ny fanentanana amin'ny mpiompy anatsaratrany ny fomba fiompiana ny fambolena vilona hiatohana amin'ny foto-tsakafony ny fampitaovana amin'ny mpiompy afa manatratra ny fenitra ara-pahasalamana. Ramatora Veloarimanana Tolojanahary tantsaha-mpiompy ao amin'ny kômina Talata amin'ny volon'ondry Antananarivo avaradrano.
Tamin'izay voaloha dia tena niaina fijaliana fotrany na teo amin'ny fanatsarana tarana fony izany a na teo amin'ny fitsaboana na teo amin'ny fitadiavana ny sakafo izay tena fototra fa noho ny fisiny mibibi a izay nanome ny fampiofanana nanome ihany koa ireo tosika romasomboly a teo amin'ny fambolena vavilina dia nifanomezana ireo teknika tamin'ny alalan'ny fampiofanana dia nanana fivoarana lehibe ary efa misehitra ao anatiny atao hoe fambolena sy ompena manara-penitra raha ohatra ka ny mamra ny MDB manokana no resahana. Anisan'ny anana ny mamra ny MDB traikefa ary ny lazany ireo mpamatsy vola fa nahafapo azy a ny asa vita ny MDB a sy ny tatsaha miaraka aminy fivoarana ny ainanay ny arana tamin'ny MDB de voalohindrindra aloha de ny fiompinay ny ombivary a tsara kalitao, faharoa de ny fanananay a ilay fotosainana hoe ronono mavelona ny rehetra ary miainga amin'ny sakafo ny biby izay lasa mpamolovelona daholo a ny ankabiazany fioko ny vavolonono a nytoanany MDB ary ny fahatelo a dia maharaka lay atao hoe miteraka ray isataona ny ombivavyberonono ary mitery ao anatin'ny folo volana ny ombivavyberonono ray. Anisan'ny tsapanay zany fa nateo amin'ny fiainany tantsarany de misy fivoarana tokoa izay fahaizana ny tantana sy fahaizana ny oratovina tamin'ireo teknisiana nalefany amin'ny izay.
Amin'izay tontolo ny ambany vohitra izay hatrany dia misedra olana ny voafifa any Kianja soa faritry Bongolava. Misy olona mitady bodimantsy ny tanin'izy ireo ka sy nanaovana tetikasa famokarana masomboly. Manao ny fanadihadiana Harmeno Randriamamonjy.
Manana velaratany hatrany amin'ny 5 hektara anoany izy ireo ka ny taona 2023 talohany io moa dia maro ireo olona notsinjovina mba amboly tamin'io tany io ka ny fanarahana tamin'izany dia ny 100 hektara no ampiasain'ny fofifa fa ny ambiny kosa afaka ampiasain'ny vahoaka amboleny. Nisy olana izany ankehitriny na dia nisy taratasy fifanarahana natao aza satria ho ampiasain'ny fofifa amin'izay ilay 100 hektara anaovana famokarana masomboly fototra miaraka amin'ny food sec izay tetikasa volavolain'ny fofifa ihany. Mitondra ny fanazavana Andriamatoa Rafa Maherisoa izay directeur de gestion et de valorisation patrimoine eo anivon'ny fofifa.
Manao bontolo nefa ireo andehan'olona ireo a tehiditra amin'io a tany 600 hektara tsy maintsy nampiakarina tany amin'ny fitsarana mahefa ny raharaha ary ao anatiny izay raharaham-pizarana izay mihitsika amin'izao fotoana izao. Maro ihany koa ireo zavatra izay tsy rariny atao amin'ireo mpiasa eo anivon'izany station izany, isan'izany ny fandrahonana ho faty amin'ireo mpiasa ireo. Ary nisy convention zany izay natao tamin'ny 2023 tsy tokony ho kitihana intsony mihitsy io a 600 hektara io ary ny tokony ho izy ary dia izao nanomboka tamin'ny volana jolay 2023 dia tokony efa tsisy olona mboly intsony a eo amin'io tany 600 hektara io. Ho fanajanan'ireo olona ireo dia efa natao daholo nampiomanina ray volana mialoha ny taratasy laza fa ho avy eto ny fofifa hamboly a an'ity tany ity. Rehefa mandeha ilay traktera dia miroatra ary manao ny fomba rehetra zareo a tsy avy tsy anomboan'ilay a tetika any ary mbola misy resaka mandeha ihany koa any ambadika any fa hoe a izay fofifa te haka ihany koa hono an'ilay tany a ivelan'ilay a 100 hektara amafisina etoana izany fa ilay 100 hektara ihany no imasonay ho fanatanterana an'io a ifambolena io.
Armino Randriamamonjy, Radio Fafitrony Mandidy ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Tafiakatra hatrany amin'ny 300 hatramin'izao nisan'ireo olona maty tany Iran taorianina faty an'i Mahsa Amini tamin'ny tapaka ny volana septambra lasa teo. Nisy isan'andro moa nanomboka ny 5 septambra ny hetsika ataon'ireo tsy mankasitraka ny nahafatesany tovavy izay nisamboro mitany filaminana io noho ny tsy fanaovany araka ny tokony ho izy ny sarindo mahasolamo azy. Hetsika miafara hatrany amin'ny fifandonana amin'ny mpitandro filaminana. Akoatra ireo namony ain'ireo dia mpanao fihetsiketsehana misy 5000 sy iray alina anoany no efa nisamborona hatramin'izao. Raha ny tarehimarika avy amin'ny sampandraharamosa na fiarovana ny zon'olombelona any Iran moa dia misy ankizy miisa 150 amin'ireo maty ireo. Vahinin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tao Paris mialohan'ny angany ho an'ny Washington androany ny filohan'ny Kazakhstan. Manana tanjona ara-politika sy ara-stratejia izao fivanianana ataon'Andriamatoa Kassim Jomarta Tokayev any frantsay izao. Natao anamafisana ny fifandraisany roa tota noho izay efa tongava amin'ny filoha kazaka izay tany Paris izay moa dia voatery nampiemotra ny fahatongavany any Etats-Unis ka tsy tafiaraka tamin'ny delegation na tokony niara-di tamin'ny Andriamatoa Emmanuel Macron androany. Makasitaka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha ampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompo kilasy tompoko vavy.